ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Як Україна пережила аномально сніжні вихідні?
Звертаюсь до всіх автомобілістів. Зрозумійте, нам конче потрібно звільнити наші вулиці від припаркованих авто.
Смерть Бориса Березовського спричинила чимало чуток.
Березовський був дуже близький до Бориса Єльцина і саме у часи його президентства нажив величезні статки, а також багато ворогів.
І про що пише свіжа українська преса?
Наплив трудових мігрантів в Київ накрутив ціни на столичному ринку оренди житла. Винайняти квартири тут дорожче, ніж в європейських столицях.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров у неділю вивчав ситуацію, яка склалася в Києві та столичній області після снігопаду. Він не зміг проїхати з правого на лівий берег Дарницьким мостом, оскільки сніг не був прибраний. Про це повідомляє прес-служба уряду. Керівник уряду побував на підстанції швидкої допомоги дитячої лікарні, в супермаркеті у спальному районі, поспілкувався з киянами на вулицях біля станції метро. На підстанції швидкої допомоги Азарову розповіли, що на деякі виклики доводиться діставатися пішки, проте всі виклики виконують. У супермаркеті глава уряду звернув увагу на брак молочних продуктів і підвищений попит на хліб. Прем'єр-міністр відзначив, що в Києві області склалась справді надзвичайна ситуація. Таких снігопадів, як нині, не було протягом 100 років. Прошу всіх громадян із розумінням і відповідальністю поставитися до того, що ситуація надзвичайна, наголосив Азаров. Негода в Києві розпочалася 22 березня. До вечора п'ятниці вона вже набула характеру надзвичайної ситуації. Єдиним працездатним видом громадського транспорту залишилося метро, на дорогах утворилися багатокілометрові і багатогодинні затори. Реакцію міської влади в опозиції називають недостатньою і запізнілою. Державна пенітенціарна служба України повідомила про обставини перенесення побачення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко з дочкою Євгенією. Засуджена Тимошенко повідомила співробітникам колонії, що через погодні умови її дочка, захисник Євгенія Тимошенко, для проведення раніше запланованого довгострокового побачення з 23 по 25 березня не прибуде, стверджують пенітенціарії. Як ідеться в заяві, Тимошенко отримала можливість поспілкуватися з дочкою в телефонному режимі. Своїм правом для проведення довгострокового побачення Тимошенко зможе скористатися у будь-який зручний для неї час, інформує Державна пенітенціарна служба. У Мінську в неділю прихильники білоруської опозиції провели ходу, приурочену до 95-річчя проголошення Білоруської Народної Республіки. Цей день опозиція святкує як День волі. Понад 1000 людей зібралася в центрі білоруської столиці. Демонстранти тримали біло-червоно-білі прапори, символіку опозиційних партій, портрети політиків, які перебувають в ув'язненні. Людей, які тримали недозволені владою плакати, після завершення акції затримували правоохоронці. Кіпр і міжнародні кредитори досягли угоди щодо виділення 10 мільярдів євро для порятунку цієї середземноморської країни від дефолту. Це сталося сьогодні вранці після більш ніж 10-годинних переговорів у Брюсселі. Сьогодні збігав термін оголошеного Європейським Центробанком попередження. Минулого тижня фінансовий регулятор заявив, що припинить надання надзвичайного фінансування кіпрським банкам, якщо до понеділка не буде схвалений план урегулювання кризи. За умовами угоди, другий найбільший банк Кіпру, який називається «Лаїки», буде реструктуризований, і власники банківських депозитів на суму понад 100 тисяч євро будуть змушені взяти на себе збитки. Сполучені Штати планують сьогодні офіційно передати під контроль уряду Афганістану військову в'язницю поруч із авіабазою «Баграм». Передача в'язниці наближає сторони до повної передачі контролю над безпекою в Афганістані місцевим силам. За планом, війська США та їхніх союзників будуть виведені з Афганістану до кінця 2014 року.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
6.12 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Британська поліція розслідує обставини раптової смерті російського олігарха Бориса Березовського, який мешкав в Англії, отримавши притулок ще 10 років тому. У перших повідомленнях йшлося про ймовірність самогубства, але на життя Березовського раніше було вчинено кілька замахів. Він також відомий як відвертий і гострий опонент нинішньої російської влади. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що увага до Бориса Березовського завжди була великою, тому його смерть цими вихідними одразу ж стала провідною новиною.
Police investigate the unexplained death of the exiled Russian tycoon Boris Berezovsky.
В усіх провідних національних теле- і радіоновинах Великої Британії повідомлення про смерть Березовського минулими вихідними були першими. Хоча він не відігравав важливої ролі у житті власне британського суспільства, Березовський був постаттю добре знаною тим британцям, які стежать за міжнародними справами або цікавляться незвичайним життям російських олігархів. Свого часу Березовський був дуже близький до Бориса Єльцина і саме у часи його президентства нажив величезні статки, а також багато ворогів. Коли наступний російський президент Путін почав зміцнювати свою владу, Березовський був змушений рятуватися втечею. 2003 року він отримав політичний притулок у Британії і поселився поблизу Лондона. На відміну від більшості інших російських олігархів, крім ув'язненого Михаїла Ходорковського, Березовський відверто й гучно критикував президента Путіна і звинувачував його у серйозних злочинах. Речник російського президента Дмитрій Пєсков, коментуючи повідомлення про смерть Березовського, не робив таємниці з протистояння олігарха з Кремлем. Точно відомо, сказав пан Пєсков, що він не шкодував грошей на підтримку процесів усередині і поза Росією, які можна назвати спрямованими проти Росії та президента Путіна. Це очевидно, наголошував речник російського керівника. Саме тому раптова смерть Березовського одразу ж викликала запитання. Британська поліція першим ділом відрядила у помешкання олігарха фахівців з радіоактивних, хімічних та біологічних речовин, нагадавши таким чином про вбивство у Лондоні іншого росіянина і колеги Бориса Березовського Олександра Літвіненка, який 2006 року помер у муках від радіоактивної отрути. Британська поліція безуспішно домагається видачі з Росії підозрюваного Андрія Лугового. Сам Березовський також зазнав низки замахів, але окрім підозр про можливу причетність ворогів, вказують також на труднощі, від яких потерпав останнім часом Борис Березовський. Зокрема, втративши частину грошей в результаті розлучення, а також програвши дуже гучний і коштовний судовий процес з колишнім партнером, мільярдером Романом Абрамовичем. Я шокований, заявив тоді Березовський після вироку Лондонського суду, що відкинув позов проти Абрамовича. Близькі до Бориса Березовського люди кажуть, що у нього був діагноз депресія. Проте інші знайомі російського олігарха, якому виповнилося 67 років, стверджують, що він завжди був енергійним, спраглим до життя, грошей і влади, а тому не можуть собі уявити, як він міг сам накласти на себе руки. Розслідування британської поліції лише розпочалося. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І від версії смерті Бориса Березовського у Британії повертаємося в Україну, засніжену Україну. Аномальні снігопади в Україні цими вихідними створили справжній безлад. Якщо в перший день заметілі авто просто стояли у заторах, то всі наступні дні їх доводилося відкопувати з-під снігових заметів. Сьогодні у Києві через проблеми з транспортом та ліквідацію наслідків негоди навіть оголосили вихідний день.
Негода за два дні знеструмила в Україні до 5000 населених пунктів. Рятувальники з Держслужби надзвичайних ситуацій усі вихідні звітували про зроблене. На сайті можна знайти численні фото і відео їхньої роботи у різних регіонах України. Для того, щоб відкопати Україну з-під снігу, навіть залучили спецтехніку Міністерства оборони. У столиці, щоб полегшити роботу комунальникам і киянам, які муситимуть якось добратись на роботу, понеділок оголосили вихідним. Стосуватиметься це, щоправда, працівників бюджетної сфери, за винятком медиків і тих, хто ліквідує наслідки заметілі. Однак приватним структурам також рекомендували не викликати працівників цього дня. Глава КМДА Олександр Попов відзвітував на вихідних, що столична влада у час негоди працювала цілодобово.
Комунальні та дорожні служби міста разом з Міністерством надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ працюють цілодобово. Створено міські та районні штаби. Вони також працюють цілодобово. Звертаюсь до всіх автомобілістів. Зрозумійте, нам конче потрібно звільнити наші вулиці від припаркованих авто.
Докладніше про сніжні і зовсім не березневі вихідні українців слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете розказати про те, як ви пережили цими вихідними негоду.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Кому заважає в Україні середній клас? Чому в Києві оренда житла дорожча, ніж в інших європейських столицях? І хто прагне узаконити подвійне громадянство? Про це далі в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Можливість існування міцного середнього класу з підприємцями-новаторами доведено на прикладі багатьох країн, які за доволі короткий час здійснили економічний ривок. Водночас в Україні з її олігархономікою цю аксіому в певних колах, як стверджує Український тиждень, воліли б, якщо не замовчати, то принаймні маргіналізувати. Особливо наполегливо до таких спроб даються структури олігархів. Як інформує тижневик, нещодавно фондер Рената Ахметова «Ефективне управління» організував дебати під назвою «Для розвитку української економіки середній клас не обов'язковий». Звучить вже як аксіома, яка не підлягає запереченню, зазначає видання. Наплив трудових мігрантів в Київ накрутив ціни на столичному ринку оренди житла. Як стверджує тижневий кореспондент, винайняти квартири тут дорожче, ніж в європейських столицях, а їх оплата з'їдає майже весь місячний дохід, у той час як у європейських містах не більше третини. Водночас, як зауважує експерт видання, цього року нижня планка ціни на оренду житла в Києві ще зросте щонайменше на 10%. Адже в столиці можна знайти бодай якусь роботу, тоді як в регіонах просто немає що робити. Про це наголошується в матеріалі «Життя в найм». Бажання отримати європейську освіту, щоб забезпечити собі гідну старість, змушує українців колекціонувати паспорти, констатує тижневе коментарі. Видання пише, що питання легалізації другого паспорта є традиційною темою для політичних спекуляцій. Опозиціонери, які нещодавно нарахували близько 20 народних депутатів з другим громадянством, вимагають посилити покарання за це порушення аж до кримінальної відповідальності. Регіонали ж навпаки вважають введення будь-яких санкцій щодо цього нецивілізованим вирішенням проблеми, а дехто з них виступає за зняття будь-яких обмежень у додатковому одержанні громадянств. Тим часом, як інформує тижневик, кожен десятий громадянин України вже має у своїй кишені паспорт іншої держави. Про переваги і недоліки подвійного громадянства і кому це особливо вигідно, йдеться в матеріалі «Плюс паспортизація всієї країни». Кількість машин з іноземними номерами на українських дорогах невпинно зростає. Причому завдяки шпарині в законодавстві пересуватися на такому автомобілі можна цілком легально. Проте, як можна відносно недорого ввести собі номерку і чому держава не помічає таких автовласників, розповідає тижневик «Автоцентр» у матеріалі «Тимчасова тема». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
6.21 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І зараз огляд спортивних подій від Антона Шульги.
Збірна України з футболу здобула свою першу перемогу у відбірному турнірі світової першості. У Варшаві підопічні Михайла Фоменка засмутили близько 60 тисяч уболівальників, що прийшли на національний стадіон, який торік приймав перший поєдинок спільного українсько-польського чемпіонату Європи. Україні невдалий початок відбірної кампанії не залишив синьо-жовтим жодного вибору. Тільки перемога в кожному наступному матчі може зробити реальним здійснення мети. Перед зустрічами з командами Польщі і Молдови головний тренер збірної України Михайло Фоменко був гранично відвертим.
Нам залишається битися в цих двох матчах. Ми всі чудово розуміємо, яка ситуація склалась в турнірній таблиці. У команді теж не все гаразд. Ми не можемо розраховувати на всіх найкращих із поважних причин.
Нарікав тренер. Найвагомішою вважалася втрата творчого півзахисника Дніпра Євгена Коноплянки. Гравець такого класу і справді міг би допомогти українцям у дуже важливому матчі, але Михайло Фоменко налаштував своїх підопічних так, що про цю втрату мало хто згадав. У матчі Польща-Україна на минулої 10 хвилини на табло стадіону вже світилися невтішні для господарів цифри 0-2. Звісно, не в кожному поєдинку після двох ударів з-за меж штрафного майданчика у ворота влітають два м'ячі, але назвати голи Андрія Ярмоленка і Олега Гусєва нелогічними теж не можна. Головний тренер польської збірної Вальдемар Форналік мав би підготувати своїх захисників до улюбленого маневру Ярмоленка, який відомий будь-якому вболівальнику, що подивився хоча б 2-3 матчі Динамо чи збірної України. Мав би, але чомусь не підготував. Андрій увійшов до штрафного майданчика, на його правому куті різко змістився трохи назад у бік центру і красивим обвідним ударом змусив голкіпера Артура Бораця до безнадійного польоту 0-1. Минає ще 5 хвилин, результатом пресингу на половині поля суперника стає секундна дезорієнтація польських захисників, блискавичний пас Романа Зозулі на Гусєва і безпорадний Борець вдруге вийняв сферу тепер уже з ближнього кута воріт. Після цього господарі провели на полі найкращі півгодини цієї зустрічі. Від голу українців врятувала то мінімальна неточність польських футболістів у вирішальній стадії, то майстерна гра голкіпера Андрія П'ятова. Але й він був безсилий на 18-й хвилині, коли Якуб Блащиковський точно прострілив на Лукаша Піщика і захисник червоно-білих повернув інтригу до гри 1-2. Та зрівняти рахунок поляки так і не змогли. Натомість українці наприкінці першого тайму встановили, як з'ясувалося згодом, остаточний результат гри 3-1 на свою користь. Перемога над поляками практично нічого не змінила для українців у боротьбі за перші два місця в групі H, оскільки лідери чорногорці здобули непросту перемогу у Молдові 1-0, а англійці познущалися із команди Сан-Марино 8-0. Після 5 матчів збірна Чорногорії має 13 очок, англійці 11. Українці і поляки, які провели на один поєдинок менше, тепер разом мають по 5 пунктів. Тому завдання команди Фоменка залишається незмінним. Перемагати треба в кожній зустрічі. Першу із них у вівторок, 26 березня, прийматиме Одеса. У гості до українців до приморського міста завітають сусіди з Молдови. Перемога дасть можливість наблизитися до лідерів, оскільки Чорногорія і Англія завтра зіграють між собою.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
І від новин спорту переходимо знову до міжнародних подій. У Білорусі святкуванням неділі Дня волі відзначилося мітингом опозиції у Мінську. 95-ту річницю проголошення Білоруської Народної Республіки, яку, до речі, на офіційному рівні не відзначають, учасники акції вимагали від влади звільнити політв'язнів, а також рівних для всіх громадян прав і свобод. Тим часом одна з найгучніших останніх заяв президента Олександра Лукашенка про те, що він не передаватиме владу у державі своїм дітям у спадок. Мовляв, коли прийде час, країною керуватиме той, хто виграє на чесних виборах. Політичні експерти натомість кажуть, що заява Лукашенка – лише черговий сигнал, що президент у Білорусі взагалі не планує залишати свою посаду. З подробицями з Мінська наш кореспондент Валерій Каліновський.
Підозри та спекуляції щодо того, що Олександр Лукашенко хоче передати владу в руки комусь із трьох його синів, з'явилися після його заяви у 2007 році. Тоді на зустрічі з російськими журналістами Лукашенко переконував, що ані старшого сина, ані середнього в наступники собі не готує. Цитую: «Якщо говорити про наступника, найменшого готуватиму. Це унікальна людина». Тоді ще ніхто не знав, що у Лукашенка є третя, позашлюбна дитина, молодший син Коля, народжений у 2004 році. Причому ім'я матері досі зберігають у таємниці. У червні минулого року під час свого візиту до Венесуели Лукашенко взяв до Каракаса і Колю, і Уго Чавес вітав це, на що президент Білорусі відповів.
Ти підчеркнув, що рядом з нами малиш?
Ти правильно сказав, що поруч з нами знаходиться малюк. Це говорить про те, що ми всерйоз надовго заклали основи нашого співробітництва і якому перейняти естафету цієї співпраці через 20-25 років.
Через 20-25.
Цього ж року Коля Лукашенко з батьком побував на похороні дядька Уго. Пояснюючи днями свою минулорічну заяву у Каракасі у інтерв'ю телеканалу Russia Today, президент Лукашенко заявив:
«Я такими категоріями не мислю.
Я такими категоріями не мислю. Чесно вам скажу, що я комусь повинен передати владу. Я присягнувся, що я ні в якому разі не буду передавати владу своїм рідним, близьким, родичам або дітям. Це виключено. Все має бути чесно. Народ повинен обрати собі керівника сам, коли прийде до цього час. Я взагалі взагалі не веду сьогодні розмову про те, що я комусь винен владу передавати.
О тому, що я кому-то должен власть передавати.
Лукашенко тут проговорився по Фрейду. Він сказав правду, що він взагалі не збирається зараз нікому передавати владу, каже мінський історик та політолог Олексій Король.
Він збирається ще бути.
Він збирається ще бути. І він каже, що повний сил, що він щось створив і боїться це втратити, це його настрій на сьогодні. Ідеї переємника він зараз навіть боїться. Він заклинає, що готовий правити неокреслений наперед час до 95 років.
До 95 років.
Як раніше ніхто з диктаторів не думав про те, що їх влада колись скінчиться, так і Лукашенка не думає, переконаний пан Король. Олександр Лукашенко править вже 19-й рік. Більше, ніж Леонід Брежнєв у СРСР. Наразі йому 58 років, і в нього немає якихось обмежень щодо того, кілька разів він може обиратися президентом. Виборча система в Білорусі створена так, що Лукашенко може не хвилюватися з приводу своїх чергових елегантних перемог. Олексій Король не готовий зробити прогноз, скільки ще буде правити Лукашенка. Можливо, що й до смерті, якщо його далі буде підтримувати Росія. А можливо, що влада в Білорусі зміниться набагато скоріше.
Не виключено, два варіанти.
Можливі два варіанти, реалізація яких буде залежати від багатьох обставин. Від наростання хвилі невдоволення. Варіант, який був у Сербії, не виключений і для Білорусі. Думаю, що і Лукашенко, і ще більше його оточення це розуміють.
Так само це розуміють.
За словами пана Короля, невдоволеність і Лукашенком, і його сином Колією, якого він возить на всі президентські заходи, у білорусів і надалі зростає.
Про Лукашенка і його спадкоємців розповідав наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Що значить бути українцем для мешканців Донеччини? Самоідентифікація мешканців області залежить від багатьох чинників, серед яких і оточення, і мовне питання, і географічне розташування. Економічні, релігійні та громадсько-політичні аспекти приналежності до української нації досліджувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Яскравим індикатором ставлення до всього українського є постать Василя Стуса, який вчився у Донецьку та певний час працював у цій області. Кілька років тому студенти винесли на обговорення надання вишу, де вчився поет, його імені. Однак ця ідея зустріла різкий супротив у суспільстві. В кінці минулого року в обласній бібліотеці імені Крупської відкрилася музейна кімната, присвячена Стусу. Після цього місцеве товариство «Просвіта» запропонувало перейменувати заклад, але знову наштовхнулося на негативне ставлення до пропозиції не лише з боку керівництва бібліотеки, але й з боку влади. Політолог та голова місцевого комітету виборців України Сергій Ткаченко так пояснив цей феномен.
Певна сталість свідомості, яка законсервувалась на рівні там Радянського Союзу. Далі, я думаю, що це теж є. Нерозуміння певних цінностей, які якраз на рівні цінностей, я думаю, що багато питань є. Тому виникають ці ідеологічні війни. Зараз свідомість змінюється набагато швидше, але цієї свідомості зараз не вистачає. Це факт.
Навіть складнішим за питання гідного визнання Василя Стуса є мовне питання, на якому спекулюють перед кожними виборами. Нещодавно в Донецьку навіть відкрився безкоштовний український розмовний клуб, на засідання якого приходять люди, щоб мати живу українську розмову. Адже через те, що більшість мешканців області російськомовні, громадяни, які би хотіли спілкуватися українською, соромляться це робити та не мають достатньої мовної практики. Журналістка Вікторія Іщенко працює в єдиному україномовному інтернет-виданні Донеччини НГО «Донецьк.ЮА». Проект не комерційний та існує за гроші донорів.
Ті матеріали, які я пишу по культурі, більшість їх все ж не сприймає так, як хотілося би. Тому що багато слів незрозумілих і взагалі сприйняття мови, сказати, що з острахом підходять, скоріше зі зневагою. Але є такі, що нормально сприймають, є такі, які кайфують від того, що українською.
Питання самоідентифікації українців стосується різних сфер життя, в тому числі і релігійної. Священник УПЦКП в Донецьку отець Ігнатій Воловенко має надії на молоде покоління.
Багато людей все більше і більше усвідомлює себе громадянами цієї країни України. З часом все більше і більше людей до цього приходить, особливо молодь. Бути віруючим Київського патріархату на Донеччині досить таки складно буває. Через певну, ну скажімо так, негласну політику колишніх владних кіл на Донеччині. Зараз в цьому є певне покращення, можна сказати, принаймні з боку місцевої влади.
Як показують опитування, більшість мешканців Донеччини пишаються тим, що вони з України. Але жителям області також сильно притаманний місцевий патріотизм. Наприклад, подорожуючи за кордон, співвітчизник з Донецька найчастіше скаже, що він з того міста, де грає футбольний клуб «Шахтар». Пересічний турист, скоріше за все, навіть не образиться, якщо іноземці назвуть його руським. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Як навчитися бути українцем? На це питання шукатимуть відповідь мої колеги сьогодні о 21:33 у програмі «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Шоста година, 32 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І далі говоритимемо про таке. Як Україна пережила аномально сніжні вихідні?
Звертаюсь до всіх автомобілістів. Зрозумійте, нам конче потрібно звільнити наші вулиці від припаркованих авто.
Чи запрацює 29 березня Одеський нафтопереробний завод?
Нема ні нафти, ні контрактів на її постачання. Якщо там щось відбудеться, то це буде чисто показуха.
І з ким Україна об'єдналася для дослідження історії скіфів?
В останні роки на Дніпропетровщині через безгосподарність місцевої влади були знищені кілька давніх поховань.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти вам Антон Шульга.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров у неділю вивчав ситуацію, яка склалася в Києві та столичній області після снігопаду. Він не зміг проїхати з правого на лівий берег Дарницьким мостом, оскільки сніг не був прибраний. Про це повідомляє прес-служба уряду. У супермаркеті Азаров звернув увагу на брак молочних продуктів і підвищений попит на хліб. Прем'єр-міністр відзначив, що в Києві і області склалася справді надзвичайна ситуація. Таких снігопадів, як нині, не було протягом 100 років, наголосив Азаров. Негода в Києві розпочалася 22 березня. До вечора п'ятниці вона вже набула характеру надзвичайної ситуації. Єдиним працездатним видом громадського транспорту залишилося метро. На дорогах утворилися багатокілометрові затори. Реакцію міської влади в опозиції називають недостатньою і запізнілою. Державна пенітенціарна служба України повідомила про обставини перенесення побачення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко з дочкою Євгенією. Засуджена Тимошенко повідомила, що через погодні умови її дочка захисник Євгенія Тимошенко для проведення раніше запланованого довгострокового побачення з 23 по 25 березня не прибуде, стверджують пенітенціарії. Своїм правом для проведення довгострокового побачення Тимошенко зможе скористатися у будь-який зручний для неї час, інформує Державна пенітенціарна служба. Кіпр і міжнародні кредитори досягли угоди щодо виділення 10 мільярдів євро для порятунку цієї середземноморської країни від дефолту. Це сталося сьогодні вранці після більш ніж 10-годинних переговорів у Брюсселі. За умовами угоди, другий найбільший банк Кіпру, який називається «Лаїки», буде реструктуризований, і власники банківських депозитів на суму понад 100 тисяч євро будуть змушені взяти на себе збитки. Сполучені Штати планують сьогодні офіційно передати під контроль уряду Афганістану військову в'язницю поруч із авіабазою «Баграм». Передача в'язниці наближає сторони до повної передачі контролю над безпекою в Афганістані місцевим силам. За планом, війська США та їхніх союзників будуть виведені з Афганістану до кінця 2014 року. У Мінську в неділю прихильники білоруської опозиції провели ходу, приурочену до 95-річчя проголошення Білоруської Народної Республіки. Цей день опозиція святкує як День волі. Демонстранти тримали біло-червоно-білі прапори, символіку опозиційних партій, портрети політиків, які перебувають в ув'язненні. Людей, які тримали недозволені владою плакати, після завершення акції затримували правоохоронці.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Снігопад, який накрив на вихідних пів України, закінчиться вже цими днями, кажуть у гідрометцентрі. Проте потепління варто чекати не раніше, ніж за тиждень. Негода дала привід і для політичних заяв. Опозиція в Києві говорила про те, що голова КМДА Олександр Попов має негайно піти у відставку, бо не впорався зі снігом. Столична влада, як і підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій по всій Україні, кажуть, що роблять все можливо, розповідає далі Ірина Стельмах.
Циклон, що повернув зиму серед весни, повністю покине територію України вже за тиждень, розповів Радіо Свобода директор Укргідрометеоцентру Микола Кульбіда.
Для киян особливо турбуватись не потрібно, оскільки вже основний сніг випав, і ті дуже незначні опади, які ще падатимуть до кінця сьогоднішнього дня і завтра, вони суттєво на ситуацію вже не вплинуть. Невеликі опади ще очікуються на північному сході України, на сході України. Разом з тим чекаємо подальше зниження температури повітря у більшості регіонів України до 9-14 градусів.
Негода за два дні знеструмила в Україні до 5000 населених пунктів. Рятувальники з Держслужби надзвичайних ситуацій усі вихідні звітували про зроблене. На сайті можна знайти численні фото і відео їхньої роботи у різних регіонах України. Для того, щоб відкопати Україну з-під снігу, навіть залучили спецтехніку Міністерства оборони. У столиці, щоб полегшити роботу комунальникам і киянам, які муситимуть якось добратись на роботу, понеділок оголосили вихідним. Стосуватиметься це, щоправда, працівників бюджетної сфери, за винятком медиків і тих, хто ліквідує наслідки заметілі. Однак приватним структурам також рекомендували не викликати працівників цього дня. Глава КМДА Олександр Попов відзвітував на вихідних, що столична влада у час негоди працювала цілодобово.
Комунальні та дорожні служби міста разом з Міністерством надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ працюють цілодобово. Створено міські та районні штаби. Вони також працюють цілодобово. Звертаюсь до всіх автомобілістів. Зрозумійте, нам конче потрібно звільнити наші вулиці від припаркованих авто. Ми вводимо евакуацію задля того, щоб забезпечити стабільну роботу нашого громадського транспорту.
Опозиція натомість заявам Попова про активну роботу не вірить, ба більше вимагає його відставки. Народний депутат від Батьківщини Олександр Бригінець заявив Радіо Свобода. Глава КМДА, попри всі свої можливості, не мінімізував наслідки снігопаду для жителів столиці.
Швидше за все, вся очищувальна техніка була кинута на розчищення дороги для президента, який в п'ятницю ввечері повертався з Польщі, і треба було йому забезпечити трасу Бориспіль-Міжигір'я. Фактично, не місто, не місцева влада виконує функції, які вона повинна виконувати за наші, до речі, бюджетні гроші, а це приватні люди. Більше того, вам скажу, що я був свідком того, як людина хотіла витягнути свою машину, вона взяла комунальний очищувач, заплатила йому 400 гривень і розчистила там шматок свого двора і під'їзди свого автомобіля. Тобто, навіть в тих випадках, коли комунальний транспорт працює, його намагаються ті, у кого є гроші, забрати з центральних вулиць і змусити працювати в якихось приватних інтересах.
Надзвичайний стан, оголошений у Києві у суботу, триватиме ще близько тижня, спрогнозував Олександр Попов. Уряд вже ухвалив рішення надати Києву фінансову допомогу для оплати послуг некомунальних підприємств, що долучилися до ліквідації наслідків негоди. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а як ви пережили сильні снігопади цими вихідними? Чекаємо на ваші розповіді прямо зараз. Телефонуйте до нас у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ми чекаємо на ваші дзвінки, а поки що з нами на прямому зв'язку наша кореспондентка Тетяна Ярмощук. Вона цими днями також потрапила у сніговий полон з Києва до Вінниці. Вона їхала майже 8 годин. На Вінниччині вона вимушено перебуває і досі. Алло, Таню?
Доброго ранку.
Доброго ранку. Розкажи, будь ласка, чи нормалізувалася зараз ситуація в області?
Загалом можна говорити вже про нормалізацію, принаймні часткову. Учора у місті Вінниці вже повністю було відновлено рух транспорту, також було частково відновлено рух міжміських автобусів та маршруток. Зараз погода гарна, сонце світить, снігопад припинився і ще вчора. Якщо у суботу усі установи працювали з затримкою, я можу принаймні говорити, що коли я вранці суботи прийшла у МРЕО, то мені сказали, що очевидно сьогодні не будуть працювати через снігопади, але вже через півгодини вже почало працювати, також почали працювати з запізненням, але ще в суботу почали працювати магазини та інші установи, і учора ситуація була вже більш-менш нормальною, надію.
А Таню, чи розчищені дороги і тротуари в місті?
Дороги розчищені. Я не можу сказати, що вони розчищені до асфальту, але техніка працює і дороги почали чистити ще у суботу. Принаймні рух транспорту і автомобілів – це не лише джипи, але і менші машини їздять і областю, і містом.
А, Таню, скажи, будь ласка, які настрої серед мешканців? Чи є в людей панічні настрої? Наприклад, в Києві люди почали масово скуповувати продукти в крамницях.
Ні, до речі, якщо ще у суботу можна було говорити, що всі говорили лише про негоду, то зараз люди, звісно, дивуються, що у кінці березня випав сніг, але загалом паніки немає, бо рух розблоковано і люди можуть, ну, власне, жити нормальним життям, попри те, що за вікнами мороз і сніг.
Добре, дякую тобі, Таню. З нами на прямому зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук, яка зараз перебуває у Вінниці. Вона потрапила у сніговий полон. Таню, ми бажаємо тобі швидше повертатися до Києва, а до нас додзвонився слухач. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся, хто ви і звідки ви телефонуєте?
Я пан Володимир з Харкова, і, на щастя, Харків вже кінець циклона зачепив. У нас у суботу випав сніг. Але от в неділю, скажімо, коли можна було спокійно очистити, практично нічого не чистилося. І я вчора їхав на машині, де, ну, під, знаєте, 10 сантиметрів такої грязі, які те зробили, що за водій, те, що ми там як накатали, то вийшла дорога.
Тобто як у Харкові працювали комунальники? На вашу думку?
Так, як і в Києві. Там, де за гроші, то вони працюють. Як за гроші,
а ви маєте авто, пане Володимире, власне?
Так, а як же.
Як ви відкопали його?
Та ні, у нас просто, слава Богу, не того рівня сніг, у нас десь, може, 20-25 сантиметрів всього випало, так що у нас не київські масштаби. Але те, що немає системи, і ця система працює тільки як на багатих і на владу, це абсолютно точно, то що GPRS-навігатори коштують копійки. Але ви побачите, ні в Києві, ні в Харкові GPRS-навігатори не ставляться на комунальну техніку. Під це списується маса бензини, маса солярки. І якщо ви спитаєте будь-якого водія у нас в Харкові, то хлопці, ну, чистять, але як мокре гори.
Добре, дякую. Дякую вам. Це був слухач Володимир із Харкова. А напередодні ми запитали користувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук, чи готові вони вийти на розчищення своїх міст від снігових заметів. Олександр Тіца пише, що в Україні популярна позиція, що гуртом батька легше бити, а не працювати для спільного блага і устрою громадського добробуту. Вікторія Щенсек зауважує, що це ж стихійне лихо, зрозуміло, що треба. Кіра Федькович пише, якщо громадяни повинні самі чистити вулиці, то, може, вони всі податки будуть собі залишати, з яких чиновники жиріють. Нагадаю, що це були думки користувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбуку. Шановні слухачі, я нагадую вам, що ви можете спілкуватися з Радіо Свобода через соціальні мережі Google+, Twitter, ВКонтакті та Фейсбук. Тим часом на Харківщині зі стихією не борються, її підкорюють. Швидкість харківського вітру спрямовують на виробництво електрики. Над цим зараз працюють науковці Центру енергоефективності та відновлювальної енергетики, що при Харківському університеті. З подробицями далі Володимир Носков.
Півтора роки науковці Харківського національного університету імені Каразіна моніторили швидкість, поривчастість та напрямок вітру, а також температуру і вологість повітряних мас. Дані зі спеціальних приладів, анемометрів, подарованих німецькою компанією ВСБ, що 4 секунди надходять на спеціальний сервер. За словами керівника Центру енергоефективності та відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатєва, найактивніші потоки вітру у Кигичівському, Богодухівському і Великобурлуцькому районах області.
В середньому швидкості вітру на промислових висотах там сягають 6 метрів за секунду. Тобто це вище, ніж на подібних елементах в Німеччині, в Європі, що дає змогу будувати промислові вітрогенератори. Ну, наприклад, на подібній території, на тій же широті в Німеччині, ми будемо мати там 5-5,5 метрів за секунду. У нас 6, це на пів метру на секунду більше, але для промислових об'єктів це достатньо високе значення.
Перший вітропарк на Харківщині планують розгорнути побілі селища Кигачівка. Вітрогенератори подаватимуть енергію на одну чи дві вітроелектропідстанції, а вони, у свою чергу, до мережі обленерго. Вітрогенератори планують розташувати за межами селища. За європейськими стандартами, мінімум за 700 метрів від населеного пункту. Це будуть землі колишньої військової частини та Кигичівського аеродрому, який вже не працює. Вартість проєкту – 60 мільйонів євро. Станіслав Ігнатів розповіде, що зараз проєкт фінансує лише компанія ВСБ. Але він сподівається, що до створення Харківського вітропарку долучиться ще низка німецьких підприємств, оскільки такі проєкти є екологічно безпечними, перспективними та прибутковими. І з тим, що вітроенергетика є перспективною, погоджується і Іван Болбат, директор вітропарку «Новоазовський», що на Донеччині. Попри те, що зараз альтернативні технології в Україні на початковій стадії, термін самоокупності вітропарків є швидким.
Вартість самої турбіни 3-3,5 мільйона євро.
Вартість однієї турбіни 3-3,5 мільйона євро. Середній термін окупності однієї турбіни 5-6 років. У нас наразі працює 23 турбіни. Загальна потужність вітрогенеруючого обладнання 50,5 мегаватт. Обсяг електрики, яку видає наша підстанція у мережу обленерго, залежить від швидкості вітру. В середньому на добу виходить від 600 до 1 мільйона кВт.
От 600 до 1 мільйона кВт-час.
Ділиться досвідом роботи Новоазовського вітропарку його директор Іван Болбат. Окрім узгодження документації на створення вітрового парку під Кагачівкою у планах Центру енергоефективності та альтернативної відновлюваної енергетики при Харківському національному університеті, вимірювання вітроенергетичного потенціалу на Херсонщині та у східних регіонах України. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
6 година 47 хвилини. Зараз у програмі традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні в «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, чи запрацює Одеський нафтопереробний завод 29 березня і за якими схемами він працюватиме. З вами Олена Римовська, вітаю всіх. 29 березня має відбутися урочисте відкриття Одеського нафтопереробного заводу. Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький. На початку березня компанія «Лукойл» і група «СЕПЕК», наступниця групи компаній «Газ Україна», яку пов'язують із родиною Януковича, уклала угоду про купівлю-продаж Одеського НПЗ. Завод був зупинений у жовтні 2010 року через економічну ситуацію та зміну схеми поставок нафти. Тоді Україна почала використовувати нафтопровід Одеса-Броди в аверсному напрямку з Одеси до Бродів для поставок нафти із Венесуели до Білорусі. Відповідно, «Лукойл» втратив можливість отримувати російську нафту із Бродів до Одеси. Як наслідок, завод зупинився. Наразі є дві можливості постачання нафти на Одеське НПЗ, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
У нас є дві технічні можливості щодо постачання на Одеський НПЗ. Це шляхом морським, а також сухопутною частиною через Транснафт.
Утім, на переконання директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна, наразі ці два шляхи виглядають малоймовірними.
Постачання нафти морським шляхом є дуже невигідним, і це майже на 25, а за деякими оцінками на 40 дорожче, ніж по трубі Укртранснафти. Міністр сказав, що він зацікавлений, щоб підприємство працювало. Але він не каже, чому Укртранснафта не хоче транспортувати нафту в Одесу.
Одеський НПЗ не запрацює 29 березня, переконаний президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.
Нема ні нафти, ні контрактів на її постачання. Якщо там щось відбудеться, то це буде чисто показуха. Переріжуть ленточку, зроблять гарні коментарі, всі поїдуть і все відключиться до наступного разу.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Теоретично, нафту на Одеський НПЗ можна постачати і морем, і через систему придніпровських магістральних нафтопроводів, розповідає Леонід Косянчук. Проте на практиці це виглядає проблематично, і для цього потрібен час.
Якщо розвернути Одеса-Броди в реверсному режимі, проте для цього має бути затверджений графік транснафти російської. Такого графіку на сьогодні не існує. Іншого шляху немає, бо той трубопровід, по якому постачалась нафта на Кременчук, заблокований транснафтою Російської Федерації, тому що група «Трова» залишила без власності суб'єкта Російської Федерації Татарстан. І поки питання не буде вирішене, цей трубопровід відкритий не буде.
На думку члена парламентського комітету з питань ПЕК Ігоря Васюника, купівля Одеського НПЗ може бути ширмою для легалізації контрабандних нафтопродуктів або ж фальсифікату. І для реалізації цієї схеми існує кілька шляхів, зазначає Васюник.
Я не вірю,
що підприємство було охоплено метою його модернізації та запуску. Це черговий привід для якихось брудних схем. Перший варіант є такий, що нічого не буде поставлятися, нічого не буде перероблятися, тільки будуть документи штампуватися на нафтопереробному заводі. Другий варіант, що це може буде поставлятися просто бензин. А третій варіант, поставляється нафта, бензин реалізується контрабандним шляхом, черговий раз без плати. А по документах нібито щось завозиться і нібито щось вивозиться, зовсім інші компоненти.
Ще одним варіантом рентабельності одеського НПЗ, на думку Леоніда Косянчука, може бути запровадження мит на імпортний бензин та постачання на завод української нафти. Останнім шляхом для прибутковості НПЗ може стати велике державне замовлення. Прем'єр Микола Азаров і віце-прем'єр Олександр Вілкул в унісон заявили про необхідність відновити випуск в Україні бітуму – продукту, що використовується при дорожніх роботах. Джерела Радіо Свобода у Міненерго стверджують, що СЕПЕК розраховують на отримання усіх можливих державних пільг для одеського НПЗ. Це і мито на імпортні нафтопродукти, і контракт з виготовлення бітуму для держави, і звільнення від сплати мита при ввезенні нафти.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Україна та Азербайджан об'єднуються для вивчення історії скіфів. Про це сторони заявили під час круглого столу у Дніпропетровську. На теренах Дніпропетровщини збереглась найбільша в Україні кількість типових пірамід – поховальних комплексів скіфської доби. Водночас на звання батьківщини скіфів претендує і Азербайджан. Місцеві дослідники обстоюють теорію походження скіфів з терен своєї країни. Розповідає далі Юлія Рацебарська.
Скіфи – великий давній народ, чия історія не одне десятиліття цікавить дослідників. За даними науковців, скіфські племена жили у 7-3 століттях до нашої ери на землях теперішньої України та Середньої Азії. Історики кажуть, кочівники не називали своєю батьківщиною жодну з територій. Але завдяки їм такі держави, як Україна та Азербайджан, мають спільну скіфську спадщину. Азербайджанський скіфолог Заур Гасанов у своїх дослідженнях намагається спростувати поширену в науці теорію про Іран. Мовність скіфів. Каже, є дані, що різні скіфські племена говорили різними мовами, зокрема і давньогрецькою.
За Геродотом всі скіфи поклонялись семи богам. Сучасні дослідники проводять аналогії із семибожжям у осетин, таким чином доводячи іраномовність скіфів. Але Геродот додає, що плем'я царських скіфів приносили жертви ще восьмому божеству, аналогу грецького Посейдона. Скіфське суспільство, я вважаю, було полікультурним, полілінгвістичним, полірелігійним, і зосереджуватись тільки на вивченні скіфів іранського походження – методологічна помилка. У подальшому, я думаю, нам, дослідникам України та Азербайджану, треба більше уваги приділяти вивченню скіфів.
6.54. На черзі новини. Я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров у неділю вивчав ситуацію, яка склалася в Києві і столичній області після снігопаду. Він не зміг проїхати з правого на лівий берег Дарницьким мостом, оскільки сніг не був прибраний. Про це повідомляє прес-служба уряду. У супермаркеті Азаров звернув увагу на брак молочних продуктів і підвищений попит на хліб. Прем'єр-міністр відзначив, що в Києві області склалась справді надзвичайна ситуація. Таких снігопадів, як нині, не було протягом 100 років, наголосив Азаров. Негода в Києві розпочалася 22 березня. До вечора п'ятниці вона вже набула характеру надзвичайної ситуації. Єдиним працездатним видом громадського транспорту залишилося метро. На дорогах утворилися багатогодинні затори. Реакцію міської влади в опозиції називають недостатньою і запізнілою. Нових аномальних снігопадів синоптики вже не чекають. Про це Радіо Свобода повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.
Особливо турбуватись не потрібно, оскільки вже основний сніг випав, і ті дуже незначні опади, які ще падатимуть, суттєво на ситуацію вже не вплинуть. Невеликі опади ще очікуються на північному сході України, на сході України. Разом з тим чекаємо подальше зниження температури повітря.
Сказав Радіо Свобода головний український синоптик. Кіпр і міжнародні кредитори досягли угоди щодо виділення 10 мільярдів євро для порятунку цієї середземноморської країни від дефолту. Це сталося сьогодні вранці після більш ніж 10-годинних переговорів у Брюсселі. Сьогодні збігав термін оголошеного Європейським Центробанком попередження. Минулого тижня фінансовий регулятор заявив, що припинить надання надзвичайного фінансування кіпрським банкам, якщо до понеділка не буде схвалений план урегулювання кризи. Такий крок міг змусити Кіпр оголосити про банкрутство і залишити зону євро. За умовами угоду, другий найбільший банк Кіпру, який називається Лаїки, буде реструктуризований, і власники банківських депозитів на суму понад 100 тисяч євро будуть змушені взяти на себе ці збитки. Сполучені Штати планують сьогодні офіційно передати під контроль уряду Афганістану військову в'язницю поруч із авіабазою Баграм. Про передачу слідчого ізолятора Парвану оголосили у суботу. Передача в'язниці наближає сторони до повної передачі контролю над безпекою в Афганістані місцевим силам. За планом, війська США та їхніх союзників будуть виведені з Афганістану до кінця 2014 року.
Шановні слухачі, з вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульгає. Ви слухали «Ранкову свободу». На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».